መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።
እዚ በሐጽር ማዕበል በ1923 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን ድማ አብ ኢትዮሳት በቀጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ አሜሪካ እዩ። كمي تمسيون تعلون خبركم تخطاكلت مدبنا لومي سولوس عسران شمونت النحاسي كلتشحن عصر دشدشتن عامة امرات ويدما سلسة مسكرم كلتشحن عسران اربعة نيوزة تقانا قدوكم قورا قورا مدنية زينا بمقدام من قد اير ايتيبيا اب ايرترا قزم كين قساقس لز تقاقركو برارات اطوا بيلة مبالو زمدنا نقوس እስዋቲንን ጃኮብ ዙማን መበል 16 ሰበይቲ ንጉስ ምስዋቲን ከመውን ምርጫ አሜሪካን ዝብሉ ጸብጻባት አከታቲና ክንቀርበርኩሚና ስሩዕ መደብ አሜሪካ ውን ተቀሪቡሎን ኩሉም ሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍሳየ
ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። አበ በጂንግ ንዋዕላ ቻይና አፍሪካ ተጓዒዞም ዘለው ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ትማልሶኒ መስ ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ንኸለቲ ኣውረከብ መራኻቦም ሮይተርስ ሓቢሩ። ፕሬዝዳንት ሺ ን30 ዓመታት ዝኸደ ታሪኻዊ ምሕዝነት ክልተአን ሃገራት በመጥቃስ ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እትኽተሎ ናጽነት ከም ዘንእዱ ገሊፆም ከም ሓበሬታ ሮይተርስ። ፕሬዝዳንት ሺ ወሲኾም ሃገሮም ምስ ካልኦት ሃገራት እትገብሮ ጽምዶ ኣብ ክልቲኣው ረብሓ ዝምርኳስ ምዃኑ በመጥቃስ ምስ ኤርትራ ዝህልዎም ናይ ሓባር ረብሓን ስትራቴጂን ጠቒሶም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ተሓዳስ ፀዓት ሕርሻን ካልእ ውፅኢት ቴክኖሎጂን ምትሕብባር ክገብሩን ቻይና ድማ ኣብቲ መዳይ ንኤርትራ ክትሕግዝ ምዝርራቦም ሮይተርስ ሓቢሩ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ፕሬዚዳንት ሽን ኣብ ጽላት ሕርሻ መራኸብታት ራድዮን ቴሌቭዥንን ከምኡውን ካልእ ጽላታት ኣመልኪቶም ክልቲኣዊ ስምምዕ ክፍርሙ ምዃኖም ሮይተርስ ኣስፊሩሎ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ባንኪ ሕሳቡ መስደስ ከለ ናብ ኣስመራ በረራ ምቁራጹ ገሊጹ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሰው ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ በዓል መዚ ኣቪሽን ኤርትራ ናይ ባንኪ ሕሳቦም ስለ ዘደስከሎ ናብ ኣስመራ ዝግበር በረራታት ክቋረፅ ከም ዝተገደደ ገሊፆም ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብ 2018 ዝጀመረ በረራ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ብሰንክቲ መገዲ ኣየር ገይርዎ ዝበሎ ጉድለታት ካብ ወርሒ መስከረም ኣትሒዙ ከቋረፅ ምዃኑ በዓል መዚ ኣቪሽን ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣመልኪቱ ነይሩ። ኣብቲ ጉዳይ ርኢቶኦም ንሮይተርስ ዘካፈሉ ዲፕሎማሰኛታት ምቁራጽ በረራ ምርኣያ ኣብ መንጎ ክልተ መሪሕነት ዘሎ ፍልሊ ዘነጽር እዩ ባሃልቲኦም። እቲ ኣገልግሎት ዜና ካብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን። ኣብዚ ጉዳይ ድሕሪ ዜና ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቅ ጉራጌ ኣብ መንጎ ወረዳ መስቃንን ፍሉይ ወረዳ ማረንቆን ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዓርቢ ስጋብ ሰንበት ኣብ ዝነበረ እዋን 12 ሰባት ምቕታሎም ተሓቢሩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ዮናታን ዘብድዮስ ዘዘራረቦም ስድራ ግዳያት ክልቲኦም ወገናት መንግስቲ ስቕታ መሪፁ ብዘርኣዮ ምድንጓያት ንጹሓት ይጉድኡ ምህላዎም ይጠርዑ። ሓላፊ ምምሕዳር ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ኣቶ እንዳሻው ጣሰው ኣብቶም ከባብታት ንዝወርድ ዘሎ መቕተልቲ ኢድ ሓለፍቲ ኣመራርሓተን ወረዳታት ከም ዘለዎ ይገልጹ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝብልዎ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ናብቲ ከባቢ ምእታውን በቲ ገበን ዝተጠርጠሩ ሰበስልጣናት ምእሳሩን ኣፅዋራት እውን መሓዙን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮምሉ። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ከምኡ ውን ኮሚሽን ፖሊስን ተወሳኺ ሓበሬታን መረዳእታን ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን። ጸብጻብ ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሶኒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምምላጥ ድሕሪ ዝተገብረ ፈተነ 129 እሱራት ምማቶም ሰመዚ ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣመልኪቶም። ኣብቲ ኣብ ኪንሻሳ ዝተገብረ ፈተነ ምምላጥ ብርቱዕ ምልውዋጥ ተኽሲ ምንባሩ ነበርቲ ይምስክሩ። ገለ ካብ ዘቤታውያን መራኸብታት ካብቶም ዝሞቱ ብሰራዊት መንግስቲ ዝተቐትሉ ምዃኖም ጸብጺበን። ነቶም እሱራት ንምፍታሕ ብደገ መጥቃዕቲ ንምንባሩ ዛጊድ ኣይነጸረን። መስኻኽር ዓይኒ ካብቲ ቦታ ከም ዝሓበርዎ كابتي أستاذ حدش حنحم مجتمئة أسرات زنبر ووزز أنع بيت مأسرتي أسرات كهادمو مسفتنو كاب حلوات بيت مأسرتي بأدراغات إعي تخطوكو صلوم جميرو أمنستي إنترناشنال جن أبتي أستاذ حدش حنحم مجتمئة أسرات رايك حزق بقو بيت مأسرتي لعلي عسر تخلط تشح تأسيروم لمنبارم سبسي بنيروم ناب هايتي استوافرو أبالات بوليس كينيا بزوغوانو فوم حزرات مسارحتات قدائي مهايان حيل سبن عطوقات شفاتو كتما هايتين مقتام ناي عقمن مرالن عنقفات فترة اللوم كامزلو رويترز زراربوم أربعة أبالات مكوننات بوليس حبيروم اتوم أبالات بوليس نرويترز كامزنگروو كوهابوم تسبيز تقبرة أزوار أب إيدوم بزي مبزحو بتحزرات أماري روم انتخانه اتوم أبالات بوليس كينيا كاب أمريكا زغرب اللوم مسارحتات مراخبن درعات مخاينن تطعيمهم مس ملافنت أبالات بوليس هايتي سرحو خمزلو رويترز نسمز أمريكا بمدقاز حبيرو قداي مهيا اتوم أبالات بوليس كينيا كالزرارب سنحوينو كسابت مالسونيقن قليوم شو عتميتن حامسان دولار أمريكا خمز تخفلوم تحبيرو زاقيد زي تخفلوم زلو مخانون بمقلاز نزرزر أقباب أكفافلوم قن اتزينا أيبرهن أبالات حيل بوليس كينيا أبا هايتي نزلوشت أو عقرقر نمهداء كابا عسران حموشتن حملة أتحيزوم يوم نابتهاجر كأتو جميرهم أزي دمز أميريكا يوم أب بانجلاديش نزقات أما حدقا وحج سعيبو قدر زموتو سبات ناب سبعان حدن معباين بمليونات قصر دما بمخنيات تحدقا موصع سينوم تعاز يوم كمزر كابون تقاليزو دحرة منكاي معلغلاق ما يولد لبداتات نغيقا فحس خفتا خمزلون رويترس حبيرو أزي بزي مقرأ الزهر رمزنا بمنسونن كبر رخت خبابتا زوح زوحجن أبزح لفخلة تصومنات عبي عنوز تسعب خوينو نا أسات حموشتا مليون سبات زيت ألوانيو زاقيد لعلى حموشتا مئتن سمانين شحس درابيتات أب عصر تحدى بوحج أبز تحاسي أوراد جاتات تعاز يوم زركب خوينم هزوز مقبي سوريز ستا ماين أفاوسن كمون كداون تخمزد اليوميو سبزاب رويترز زملكت نب حموشتا مئتن تسقع قجلتات حكمنا يحقزا زلو أخوينن سراويت حيل أير حيل بحرن حلوى دوبن دما أبا تعرتات مبز أحقزاتي نتفلو وانا دايركتر أقل قلوت عنا أبز حلفو عسران أربعة ساعتات أستاد حموشتا شحسابات بحمام تملاس رخصو أربطن منكاس تمنن نزبزهم حدقا أب هوسبيتالات كمزركبو حبيروم تمال سلوس أبرأس ختم داكا بززن ببرتوع زناب أبا بزحات أوراد جاتات حدقا معلق لأزورة دخوينو سفيح زعق ترافيكون أسعيبو كمون أبزرعتي كبيد مهسيت مورادو منستر حرشا أمل كيتوم يونسيف نتوم بتحدقا قد أزبزهم زاقيد أقداس حقز المغرب 35 مليون دولار هتوز حقز كمزد ليو تمحسينو كاب علماو مقابا ايا قبن ناي مأسر تبين زيت بيوم زولو بريزدانت روسيا فلادمير بوتين نام منغوليا مريحوم فراميت سمم علماو مقابا ايا قبن زخنت منغوليا قن أسيرا خطركبون مخانا أنفاتيلن زاقيدون أي مسلن كرمي عصر تشومن تأوارح بوتين بقبن كوينات أب يوكرين تحتا تخينوم أب زخدوة أسيروم كركبو بات بيت فردي دحرز توهب بيين بوتين ناب أبال هاقركو قعزو ازي فلا مايوميو يوكرين نمونغوليا أسيرا خطركبوم تحت تالا حبرت أوروبا ون بقديو بأتحزا منغوليا استسمعو قريتا قليز الله سمزي روسيا قن أبتو قداي شاقلو تيبلومن كم زبزاب أقل قول الزينا أسشتر برس أمو داتا تغلالي بيت فرد برازيل نمحبراو مراخبي إكس قدم كبل بتويتر زفلات زنبرا أبتا هاقر كخلكل بحادة كاب دايانو ات بيت فرد نزحلفة بيين تمالسوني بملو دمزاز ديعو أمونغو تب إيلان ماسك زونن محبراو مراخبن بيت فرد برازيلن ككايزز أنحاخركر إكس كم مغصعتوون لعلى 3 مليون دولار كخفل ات بيت فرد وسينو الله فلما اتمسحب أمونغو بيت فرد برازيلن محبراو مراخب إكسن زجمرة نتوم يمنوين سنفنياتات كابتي محبراو قز كخلقلو ات بيت فرد دحر محتاتيو انتخونا ات محبراو مراخبتات نت تقبار مسكل كلا حبريتا ويدما سنسرشيب سلزت أساسرو نت تقبار تقاوي موز أنيحيو نعو سعيبو أمونغو وناني إكس سخنا إيلان ماسكن بيت فرد برازيلن نويح ززرارة بقوده كوينز أنيحيو عصرتات مليونات نايت محبراو قزتتك أم تزلوها برازيل حانتي كابتن زعبيا عداقا محبراو قزات إكس مخانا يفلد زينا أبستزازيمو موسيقى
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ናይ ባንክ ሒሳቡ ስለ ዝተዓፀወ ናብ ኣስመራ ክገብሮ ዝፀንሐ በረራ ጠጠው ከም ዘበሎ ሎሚ ኣፍሊጡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሰው ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናብቲ ውሳነ ዘብፅሖም ድፍኢት ድሕሪ ምግላፅ ድሕሪ ሕዚ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ፍታሕ ናይ ክልተ መንግስትታት ከም ዘድልዮ ገሊፆም ይብል። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኸበ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝርዝር ኣለዎ።
ከም ዘበሎ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦ ኣሎ ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ መስፍን ጣሰው ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ነቲ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ዘሕለፈ ውሳነ እገዳ በረራ ስዒቡ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ባንክ ሒሳቡ ከየንቀሳቐስን ናብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከየውፅእን ብምእጋዱ ነቲ በረራ ጠጠው ንምባል ተገዲድና ኣለና ይብሉ።
ጁላይ 25 ኣስመራ ጣብያ ያለው የኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ተወካይ
18 ሓምለ 2016 ዓ ም ኣብ ኣስመራ ዘሎ ወኪልና ካብ መሸጣ ትኬት ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ባንኪ ክእቱ እንትኸይድ እቶም ሓለፍቲ ባንኪ ገንዘብ ክተእቱ ትኽእል ኢኻ ግን ድማ ካብ ኣስመራ ናብ ኢትዮጵያ ከይተውፅኡ ብበዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ተኣጊድኩም ኢኹም ይብልዎ። ንሕና ድማ ከምዚ ክኸውን ከም ዘይብሉ ነቲ ባንክን ነቲ በዓል መዝን ደብዳቤ ጽሒፍና ግን ገንዘብና ክልቀቕ ኣይከኣለን። ዝሓለፈ ቀዳም 25 ናሓሰ 2016 ዓ ም ድማ እቲ ባንኪ ናይ ባንክ ሒሳብና ከም ዝተኣገደን ገንዘብ ክነንቀሳቐስ ከም ዘይንኽእልን ኣፍሊጡና። ብሰንኪዚ ኣብ ኣስመራ ንዘለዉ ሰራሕተኛታትና መሃያ ክንከፍል ስለ ዘይንኽእልን ንኻልኦት ኣገልግሎታት እውን ገንዘብ ስለ ዘይንረክብን ነቲ ናብ ኣስመራ እንገብሮ ዝጸናሕና በረራ ካብ ሎሚ ጀሚርና ጠጠው ኣቢልናዮ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ መስፍን ጣሰው። ኣብ መግለፂኦም በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ኣብ ኣገልግሎታትና ቅሬታ ክቐርብ ዝጀመረ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እዩ ነይሩ ኢሎም፣ ሽዑኡ ምስ ምድንጓይን ምጥፍፋእን ሻንጣታት ዝተኣሳሰረ ቅሬታ ነይሩዎ ይብሉ። ድሕሪኡ ነዚ ጸገም ንምዕራይን ካሕሳብ እውን ንምኽፋልን ቃል ኣቲና ነርና ዝበሉ ኣቶ መስፍን፣ ይኹን እምበር እቲ በዓል መዚ ናይቶም ሻንጣ ጠፊእዎም ዝተባሃሉ ሰባት ዝርዝር ክህበና ኣይከኣለን ብምባል ገሊፆም፣ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ጸገም ፈትሕና ኣገልግሎት እናሃብና እንተለና ካሊእ ዘደንግጽ ውሳነ መጺኡና ክብሉ ኣረዲኦም። እቲ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ 20 መስከረም 2017 ዓ ም ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ዝገብሮ በረራ ጠጠው ከብል ዝጠልብ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ምኽንያቱ ግን ኣብቲ ደብዳበ ከም ዘይተገለጸ ኣብሪሆም።
ለምን እንደታገደ በምን ምክንያት እንደሆነ ኣይገልጽም።
እቲ ዝበጽሐና ደብዳበ እቲ በረራ ብምንታይን ስለምንታይን ከም ዝተኣገደ ዝገልጽዎ ነገር ኣይነበረን። ንሕና ድማ ብዙሕ ከይጽናሕና መብርሂ ክወሃበና ንበዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ሕቶ ኣቕሪብና ብሰለስተ ደብዳበን ብስልክን ሓቲትና። ብሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣቢልና እውን ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎም ጸገም እንተልዩ ክንዛተን መብርሂ እውን ክህቡናን ማለት እዩ። እንተኾነ መልሲ ክንረክብ ኣይከኣልናን እዮም ዝበሉ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ናይ ናቕፋን ዶላርን ሒሳብ ባንኪ ከም ዝነበሮ ዝሓበሩ ኣቶ መስፍን ክልቲኡ ስለ ዝተኣገደ ግን ገንዘብና ክነውፅእ ኣይከኣልናን፣ ኣብ ቀጻሊ ግን ነቲ ገንዘብ ንምውፃእ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ክንገብር ኢና ኢሎም። እቲ ጉዳይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንኽረክብ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣቶ መስፍን ነዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጡ ኣረዲኦም። ድሕሪ ሕዚ እቲ ጉዳይ ናይ ክልተ ሃገራት ጉዳይ ከም ዝኸውን እውን ሓቢሮም። በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ክገብሮ ዝጸንሐ በረራ ካብቲ ዝመጽእ 20 መስከረም 2017 ዓ ም ጀሚሩ ጠጠው ንኸብል ትእዛዝ ዝሃበ ቅድሚ ሓደ ወርሒ 17 ሓምለ 2016 ዓ ም እዩ ነይሩ። ነዚ ምኽንያት ኢሉ ዘቐመጦ ድማ ምጥፍፋእ ሻንጣ፣ ግቡእ ዘይኮነ ስርዓት ንግድን ዘይምኽንያታዊ ወሰኺ ዋጋ ትኬትን ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብ ተኻላይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ንጉስ ናይ ቅድም ስዋዚላንድ ናይ ሎሚ ኢስዋቲኒ ምስዋቲ ሳልሳይ ንጓል ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ክምርዓዋ ኣብ ምቅርራብ ይርከብ። እዚ መርዓ ምስ ተፈጸመ መበል 16 ሰበይቱ እያ ክትኸውን። መርዓ እዞም ክልተ ስድራ ብሕልፊ ኣብ ቁጠባ ኢስዋቲኒ ከቢድ ተጽዕኖ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ጸብጻብ ወኪልና ንጉ ካኛ ሙዚ ዝገልጽ አብርሃም ተስፋሉ ተርጉሚዎሎ ምን ያፈርቀ ክተቅርቦ ያ
ስድራ ቤት ንጉሳዊ ቤተሰብ ኢስዋቲኒ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናብ እንዳ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማ በፂሖም ነይሮም ዕላማት ጉዕዞ ንጓል ፕረዚደንት ዙማ ነበር ንመርዓ ንምሕታት እዩ ተንታን ፖለቲካ ማንዴላ ሃትሽዋዮ ንሕብረተሰብ ክልተ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ንግስነት ንምሕያል ምዃኑ ይኣምን ፕረዚደንት ዙማ ኣምባሳደር ስዋዚላንድ ኮይኑ ነቲ ንግስነት ክዕቢ ከም ዝደሊ ኣየከራኽርን እዩ ሕጂ ዙማ ንፖለቲካዊ ሰልፊ ኤምኬ ክመርሕ ምስ ጀመረ ድማ እዚ ዓይነት ምሕዝነት ንሓይሉን ፅሉእን ንምድልዳል ኣዝዩ ሓጋዚ ይብል ዝተንታኒ ኣብ ናይ ቀደም ስዋዚላንድ ናይ ሎሚ ኢትስዋኒ ተወሊዱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር ሲሰሎ ምንጎዝሉ ግን እዚ መርዓ ክንዲትዝግመቶ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዘይክእል እዩ ዝዛረብ ከመገላልፁ ተራ ጃኮብ ዙማ ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እናንኣሰ ስለ ዝመፀ ንፖለቲካ ኢስትዋኒ ክፀሉ ኣይክእልን ይባሃል እዩ ንቁጠባውን ረብሓውን ምትእስሳር እዞም ክልተ ስድራ ቤታት ክህልዎ ዝኽእል ተራ ግን ምንግዝሉ ኣይክሕዶን
Of course this marriage will serve the purpose of
ብዘከራኸር መንገዲ ግን እዚ መርዓ ንቁጠባዊ ምትእስሳር ፕረዚደንት ነበር ዙማን ንግስነት ስዋዚላንድን ክሕይሎ እዩ ኣቐዲሙ ብዙሕ ርክብ ፀኒሕዎም እዩ ኣብ ገለ ዘይሕጋዊ ዝምስል ንግዳዊ ሽርክነት እውን ብሓባር ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም እዚ መርዓ እምበኣር ነዚ ዓይነት ምሕዝነት ክሕይሎ ምዃኑ ኣየከራኽርን በዚ ምክንያት እቲ ሽርክነት ክሕይልን ንግዳዊ ርክብ ከትርርን ንፅበ ይብል ምጓዝሉ ዙማ ብዝቀረበሉ ሓያለ ናይ ብልሽውና ክስታት ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ መጋባእያ ክቐርብ እዩ ካብ መንጎ ተቐሪብሉ ዘሎ ክስታት ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ዝምልከት እዩ እንተኾነ ንኩሉ እቲ ክስታት ኣቐዲሙ ነፂግዎ እዩ ኣብ ካልእ ዜና ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ ብብዙሒ ኣንስትን ብዙሕ ገንዘብ ዘባኽን ዓይነታት ነባብርኡን ካብ ነቐፌታ ይደሓነን ጓል ዙማ መበል 16 ሰበይቲ ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ ክትከውን እያ እዚ መርዓ ክልተ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ድማ ብዙሕ ወፃኢታት ክሓትት ምዃኑ ተንተንቲ ይግምቱ ሚዱዚዚ ሲምላኔ ኣባል ፓርላማ ኢስዋቲኒ ዝነበረ እዩ እዚ መርዓ ብውሕዱ 100 ከፍቲ ከም ገዝምን 2 ሚልዮን ራንዲ ወይ ከዓ ልዕሊ 110,000 ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ካብ ህዝባዊ ካዝና ኢስትዋኒ ከውፅእ ምዃኑ ከዓ እቲ ኣባል ፓርላማ ነበር ይነግር ኣብ ርእሲኡ ብዙሕ ክፍሊታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝነገረ እቲ በዓል መዝ ነበር እቲ መርዓ ኣብ መንጎተን ኣንስቲ እውን ካልእ ፍሕፍሕ ከምፅእ ከም ዝኽእል ይግምት 00 ግን እቲ መርዓ ነቶም ክልተ ስድራ ቤታት ኣሕይሉ ኣብ ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት እውን ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግምት ከም ፀብጻብ ንጋካኛ ሙዚ ካብ ኢስዋቲኒ
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ክልተ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ኣብ መስራሓት ምዝገባ ምሃብ ድምፂ ምቁፃርን ምርግጋፅን ድምፂ ዝለዓሉ ከበድቲ ሕቶታት ብዝምልከት ሻቀለቶም ይገልፁ ኣለው ስቲቭ ሃርማን ዝለኣኾ ፀብጻብ ድሕሪ ዛ ሓፂር ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ ሰባት ናብ መደብራት መውሃብ ድምፂ ንኸይኣትውን ውፅኢት ኣብ ምርግጋፅን ውዲት ይኣልሙ እዮም ክብሉ ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ንሪፓብሊካውያን ፓርቲ ይኸስዎም ሪፓብሊካውያን ብወገኖም ናይ ድምፂ መውሃዊ መሳርሒ ብምዝባዕ ድምፂ መውሃዊ ማሽናት ብምቁፅፃር ከምኡ ውን ክመርፁ ብቑዓት ዘይኮኑ ተሳተፍቲ ኣብቲ ምርጫ ክኣቱ ብምግባርን ይጥርጥርዎም ፕሬዚዳንት ነበርን ሪፓብሊካዊ ሕፁይን ዶናልድ ትራምፕ ዝተስዓሩሉ ናይ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውፅኢት ምርጫ ንምግልባጥ ብዝገበርዎ ፈተነ ገበናዊ ክሲ ቀሪብዎም እዩ እቲ መረፃ ዝተሰረቀ ምርጫ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ እዮም ዝበሉ ዶናልድ ትራምፕ ሕፂቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝኾና ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ትራምፕ ኣብ ምርጫ ንዘሎ እምነት ክሽርሸር ገይሩ ክብላ ብምኽሳስ ንመሰረታዊ መትከላት ኣሜሪካ ከምዚ ግዝኣ ተመጻቢዐን ኣለዋ ከምዚ ድማ በላ ካብ ግዝኣት ሕጊ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ምግባር ናብ ሰላማዊ ምትሕልላፍ ስልጣን እየን ኢለን ፌደራላዊ ትካላት ነቲ 6 ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብስዕረት ትራምፕ ሕጉሳት ዘይኮኑ ደገፍቲ ናይቶም ፕሬዚዳንት ናብ ካፒቶል ሂል ኣሜሪካ ሰይሮም ዝኣተዉ ንሓሰቡ ልምምድ ይገብሩ ኣለዉ። እቲ ምድላዋት ንናይቲ ምርጫ መስርሕ ተኣማኒ እዩ ዝብል ኣረዳድኣ የደልሎ ዶ ይኸውን? 104 ዓመት ዘቁፀረ ሊግ ኣድምፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ እቶም ሰብቲ ሕጃ መስርሕ ናይቲ ምርጫ ተኣማኒ ከም ዝኸውን ተስፍኦም ይገልፁ። ናይዚ ትካል ፈፃሚት ስራሕ ሰሊና ስትዋርት ከምዚ ትብል፣ ምፅባይ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ኢና። ናይቲ ምርጫ ውፅኢት፣ ሰባት እንታይ ከም ዝስምዖም፣ ከጋጥም ዝኽእል ተቃውሞታት፣ ከምኡ ውን እቲ ተቃውሞ ናብ ዓመፅ ዝሰግር እንተኮይኑ ክንርኢ ኢና። ህውከት ከም ዘይፍጠር ግን ተስፋ ገብር እያ ዝበለት። ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ዓመት ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብመሰረት ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሓገዝ ምርጫ ፌደራል ቤን ሆቭላንድ
we've had a lot of primaries already, both the presidential primaries this year but state primaries
duro buzuhat mabaatawi mirchatat akkaidna alana kilitiom nay za amat mabaatawi presidentawi mircha nay kifle gzatat mabaatawi mirchatat sebesultan mircha buzuh millim malallom nab hidar bizubuk kunatat nugwa'azallana imeslenni ilu saint louis missouri director mircha eric fay hizyat sebesultan party kamun ተዓዘብቲ ክርእይዎ ምዕዳም ኣገዳሲ እዩ ይብል።
opening mail ballots, tabulating ballots, testing voting equipment,
መኽፋት መውሃዊ ድምፂ ሳጹናት፣ ብቕደም ሰዓብ ምቕማጥ ድምፅታት፣ መሳርሒታት ይሰርሑ ምህላዊ ምርግጋጽ፣ መሊስካ ብኢድ ምቑፃር፣ ድሕሪ እቲ ምርጫ ምርመራ፣ እዚ ኩሉ ብወግዒ ዝረኣየ መስርሕ እዩ እዩ ዝበለ። መሪሕነት ሪፓብሊካውያን ኣባላት ሴነት ሰባት ዜጋ ምዃኖም ዘረጋግፅ መርትዖ ንምቕራብ ክምዝገቡ ዝሓትት ሕጊ ክወፅእ ይደልዩ። መብዛሕትኦም ኣባይቶ ዘለዉ ዴሞክራሳውያን ግን እቲ ዘሎ ሕጊ ዜጋታት ዘይኮኑ ሰባት ከይመርፁ ዝኽልክል ስለ ዝኾነ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ድምፂ ይህቡ እዮም ዝብል ዘረጋግፅ መርትዖ የለን ይብሉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዘይኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ንኣሰራርሓ ምግቢ እትምልከት ናይ መጀመርታ መፅሓፍ ኣብ 1900 ይቕሬታ ኣብ 1900 ኣቋጽራ ፈረንጂ ድሓቲማ ካብኡ ትሒዙ ኣሰራርሓ ምግቢ ዝምልከቱ መፅናዕታዊ ጽሑፋት እቲ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ዝተፈለየ ዕድል ክህልዎ ኣኽኢሉ እዩ ብዛዕባ ምግቢታት ዝገልጽ ኣሰራርሓ ምግቢ ኣብ ኣሜሪካ ዝምልከት ብዶራ ምኳራ ዝቐረበ መደብ እምበኣር ንሎሚ ኣብ መደብ ኣሜሪካና ሰሪዕና ኣለና ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣያዝ ካብኡ ሓሊፉ መፅናዕቲ ኣሰራርሓ ምግቢ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝነበረ ዓይነት ምግቢ እውን ይሕብሩ እዮም። ብመሰረት ደራሲት ፉድ ኦን ዘ ፔጅ ኩክቡክስ ኤንድ ኣሜሪካን ካልቸር ዝተብሃለ መፅሓፍ እውን ዝፀሓፈት ኣላያስ ኣከሻሽና ምግቢ ዝምልከቱ መፅሓፍቲ ብዛዕባ ምግቢ ጥራሕ ኣይኮንን ዝዛረቡ ብዛዕባ ናውትን ቴክኖሎጂን እውን እዮም ዝገልፁ ትብል። ምግቢ ንምስራሕ ዘድልዩ መሳርሒታት እንታይ እዮም? እንታይ ከለዉ? ኣብ ቁሉዕ ሓዊ ወይስ ናይ ኤሌክትሪክ ምድጃ ወይ ድማ መንደድ ክትጥቀም ትሕተት ኣለኻ? ኣብ ማይክሮዌቭ ክስራሕ ዝኽእል ነገር ድዩ ትብል ኤላያስ። ኣቐዲሞም ዝነበሩ መጻሕፍታት ምግቢ መምርሕታት ኣነባብራ እውን እዮም ነይሮም። ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን እዮም ጀሚሮም። ብርግጽ ከም ናይ ገዛ መምርሒ ከገልግል እዩ ጀሚሩ። ስለዚ ገለ ዘድልዩ ነገራት እውን ኣለዉ። ጽሬት ብዝምልከት ወይ ውላድካ ወይ ድማ ውላድኪ እንተተመሪዙ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ከመይ ክተፅሪ እውን መምርሒ ዝህብ እዩ ነይሩ ኢላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ክኢላ ታሪክ ምግቢ ኣሚ በንትለይ። ኣሜልያ ሳይመንስ ፈላመይቲ መፅሓፍ ዝሕተመት ደራስት እያ። ኣርእስቲ ናይታ መፅሓፍ ኣሜሪካን ኩከሪ ትብል ኮይና ዝተፀሓፈትሉ ድማ ኣብ 1796 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ። ኣብ ውሽጣ እዚ መፅናዕቲ ወይ ጽሑፍ እዚ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ እናወስኸ ዝኸይድ ዝነበረ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ተባሂሉ እዩ ትብል ኣላያዝ። ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ መጻሕፍቲ ኣከሻሽና ወይ ኣሰራርሓ ምግቢ እተፈላለየን ዞባውን እናኾነ መጺኡ ብመሰረት ኣላያዝ
ደቡባዊ ጸሓፍቲ ወይ ደረስትን ገለ ሰሜናውያን ጸሓፍትን ኣሰራርሓ ምግቢ ደቡብ ኣሜሪካ ንክመስል ገይሮም ክሕትሙ ጀሚሮም። እቲ ሓሳብ ነቲ ውግእ ሕድሕድ ክጅምር ምኽንያት ኣብ ዝኾኑ ጸገማት ኣብ ክንዲ ምትኳር ነቲ በሰላ ሕድሕድ ኩናት ዝሕዊ ባህ ዘብል ናይ ቀደም ናይ ደቡብ ጽቡቕ ኣሰራርሓ ንምስፍሕፋሕ እዩ ትብል ኤላያስ። መብዛሕትኡ ግዜ ንብልሓት ክእለትን ፍልጠትን ጸለምቲ ከሸንቲ ስለ ዘላግጸሎም ክተንብቦም ባሃ ይብሉን ነይሮም። ኣብ ደቡባዊ ክፋላት እቲ ሃገር ተቐበልቲ ጋሻ እንታይ ከም ዝመስሉ ንኽግንዘቡ ድማ እዞም መጻሕፍቲ እዚኦም ብሓቂ ሓጊዞም እዮም በለት ብምውሳኽ። ናይ ማሕበረሰብ ኣሰራርሓ ምግቢ ዝገልጹ መጻሕፍቲ ብልዕሊ ሓደ ሰብ እዮም ዝስነዱ ወይ ዝጸሓፉ ነይሮም። ብዙሕ ግዜ ንመተኣኻኸቢ ገንዘብ ወይ ንግብረ ሰናይ ይጥቀምሎም ነይሮም። ኣብ መወዳእትኡ ማእኸላይ እቶት ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተወሰነ እዋን እንታይ ይበልዑ ነይሮም ዝብልን ከምኡውን ብዛዕባ ጎረባብትን ጉጅለታትን ግልጽ ዝኾነ ስእሊ ወይ ሓሳባት ይህብ ነይሩ። ደስ ኢሉካ ክተዳልዎ እትኽእል ምግቢ ክህልወካ ይኽእል። ማሕበረሰብ ብሓደ ክእከቡ ከለዉ ዝገልጽ ዓብዪ ምስላዊ ዋጋ እውን ኣለዎ ትብል በንትላይ። ዝተኣኸብና ምዃንና ወይ ቤት ትምህርቲ ምዃንና ዘርኢ ሓበራዊ ሰነድ ምህላውና ድማ ዓብዪ ዋጋ ኣለዎ በለት ብምስዓብ። ኣብ መወዳእታ 1860ታት ብዙሓት ኣሰራርሓታት ዓይነት ምግቢ ብዙሕ ግዜ ዘተሓሳስቦም ባክተርያ ምግቢ እዩ ነይሩ። ንጥዕና ዝጠቅም ምግቢ እውን ብዙሕ ጠመተ ክህቡ ጀሚሮም። እዚ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ክልቲኡ ጉዳያት ዘለዎ ፍልጠት ዘንጸባርቕ እዩ። መጻሕፍቲ ኣከሻሽና ምግቢ ከም ዝሕብርዎ ኣብ 1930ታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገዛውቲ መዝሐሊ ወይ ሪፍሪጅሬተርስ ልሙድ እናኾነ ብምምጽኡ ኣሰራርሓ ምግቢ እውን እናተቐየረ መጺኡ። ይኹን ዳኣ እምበር መጻሕፍታት ኣሰራርሓ ምግቢ ናይ መመላእታ ሕብረተሰብ ነጸብራቕ ኣይኮኑን። ብዛዕባ ናይ ሕትመት ዓለም ክትፈልጥ ኣለካ። መን እዮም? ኣበይ ከ እዩ ዘሎ? እንታይ እዩ ዝደሊ ዝብሉ ብሓቂ ክትሓስብ ኣለካ ትብል ኣላያስ። ስለዚ ናይ ሕትመት ዓለም ገንዘብ ከትርፍ እዩ ዝደሊ። እቲ ናይ ሕትመት ዓለም ናይ ግድን ንሓቂ ናይቶም ኣሜሪካውያን ገበርቲ ሰናይ ምውካል ሸቶ ክህልዎ ማለት ኣይኮነን። ናብ ላዕለዋይ እቶት ዘለዎ ደርቢ ጻዕዳ ሰሜናዊ ምብራቕ ዘዘንበለ እዩ ትብል ብምውሳኽ። እንተኾነ ግን እቶም ኣሕተምቲ ኣብ ዛንታ ዝነበሮም ቅፅፅር እናላሕልሐ እዩ መጺኡ። ማሕበራዊ መራኸቢታትን ናይ ምግቢ ብሎጋትን ወይ መርበብ ሓበሬታታትን ብዛዕባ ምግብን ኣሰራርሓ ምግብን ዝግበር ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ዴሞክራሳዊ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ። ተጠቀምቲ ዝበለጸ ሓይሊ ክህቦም ገይርዎም እዩ። ኣብ ናይ ምግቢ ብሎገራትን ናይ ምግቢ ኣሰራርሓን ዝወሃቡ ርእቶታት እንተተዓዚብና ሰባት ዝኽሽንዎ ምግቢ ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ምግቢ እንታይ ከም ዝሓስቡ ከም ክኢላታት ንርእሶም ከመይ ከም ዝርእዩን ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ትብል ኣለያዝ። ብዛዕባ ምግቢ ኣብ ዓለም ዝካየድ ምልልዋጥ ሓሳባት ዘሐጉስ ሓዱሽ ተርእዮ ኢኻ ትዕዘብ ትብል ብምውሳኽ። እዚ ማለት ግን ወርቃዊ እዋን መጻሕፍታት ኣሰራርሓ ምግቢ ኣኺልዎ ማለት ኣይኮነን። ኣከሻሽና ምግቢ ዝምልከቱ መጻሕፍቲ ሕዚ እውን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ውርያት መጻሕፍቲ ስለ ዝኾኑ ብዝውትር ኣገባቢ ዕደጉ እዮም ትብል በንትለይ። ንሰባት ክተበርክተሎም ዝኽእሉ ጽቡቓት ህያባት እዮም። ገለልተኛታት ስለ ዝኾኑ ኣዝዮም ውርያት እዮም። ኩሉ ሰብ ድማ ንመጻሕፍቲ ኣከሻሽና ምግቢ ይፈቱ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ንምልኩዕ ገጻት ናይቶም መጻሕፍቲ ትብል ዳይረክተር ፕሮግራማት መጽናዕትታት ምግቢ መገን ላያስ። ከም ዝርእዩን ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ትብል ኣለያዝ። ብዛዕባ ምግቢ ኣብ ዓለም ዝካየድ ምልልዋጥ ሓሳባት ዘሐጉስ ሓዱሽ ተርእዮ ኢኻ ትዕዘብ ትብል ብምውሳኽ። እዚ ማለት ግን ወርቃዊ እዋን መጻሕፍታት ኣሰራርሓ ምግቢ ኣኺልዎ ማለት ኣይኮነን። ኣከሻሽና ምግቢ ዝምልከቱ መጻሕፍቲ ሕዚ እውን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ውርያት መጻሕፍቲ ስለ ዝኾኑ ብዝውትር ኣገባቢ ዕደጉ እዮም ትብል በንትለይ። ንሰባት ክተበርክተሎም ዝኽእሉ ጽቡቓት ህያባት እዮም። ገለልተኛታት ስለ ዝኾኑ ኣዝዮም ውርያት እዮም። ኩሉ ሰብ ድማ ንመጻሕፍቲ ኣከሻሽና ምግቢ ይፈቱ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ንምልኩዕ ገጻት ናይቶም መጻሕፍቲ ትብል ዳይረክተር ፕሮግራማት መጽናዕትታት ምግቢ መገን ላያስ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደልና ዝፀንሐ ኤልያስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ንሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ፅባሕ ረቡዕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ድሓኖምስ እዩ።